Drage sestre in dragi bratje, dragi prijatelji, pravkar smo na začetku svete maše prosili gospoda Jezusa Kristusa v glavni mašni prošnji in smo ga spomnili, bi lahko rekli, da si je v deviškem in brezmadežnem telesu svoje matere izbral prebivališče med nami. To je tisti razlog, zakaj ob evharističnem kongresu, na katerem želimo okrepiti in utrditi svojo vero, pa tudi svoje veselje in svojo hvaležnost, da imamo Boga, ki je z nami, ki je tako z nami, da prebiva na poseben način zakramento rešnega telesa med nami, da smo ob tem kongresu, ob tem slavju želeli imeti ob sebi tudi milostno podobo brezjanske matere Božje, ker je ona, ko smo v tej molitvi, s katero smo se pripravljali na kongres, rekli evharistična žena. In je evharistična žena, ker je prva monštranca, ker je Jezus Kristus, ko je postal človek za svoje prvo bivališče med nami, izbral ravno njo. Naj bo torej ona z nami, ko se bomo v Celju zahvaljevali Jezusu Kristusu za ta dar svete Evharistije, za ta kruh, ki nam daje moč, ki nam daje življenje v polnem pomenu besede. Ko torej spremljamo te dni pred kongresom, pred slavjem, podobo milostno podobo brezjanske matere Božje, naše kraljice iz našega narodnega svetišča, smo si pač izbrali, da se bomo ustavili z njo ob različnih vzklikih iz litanij, kjer pač nazivamo Mater Božjo z različnimi naslovi, s katerimi hočemo poudariti nekatere temeljne resnice, temeljne lastnosti, temeljna dejstva, ki povezujejo njo in nas in ki tudi nas usposabljajo za krščansko življenje. Za današnje srečanje tukaj v Šenčurju je bil izbran vzklik kraljica pričevalcev. Mogoče se bolj spomnite, da smo včasih rekli kraljica spoznavalcev, kar je seveda eno in isto. Kraljica pričevalcev in zato smo tudi prisluhnili Božji besedi v berilu in v evangeliju. V berilu smo slišali apostola Pavla, kako naroča svojemu zvestemu sodelavcu Timoteju, kako naj bo res zvest in predvsem pogumen pričevalec. Naj se ne boji svojega pričevanja, naj mu ostaja zvest. In to seveda ne velja samo za, in ni veljalo samo za Timoteja, ampak velja za vsakega izmed nas. Ko pa smo pravkar prisluhnili evangeljskemu poročilu o Jezusovem slovesu pred njegovim vnebohodom od učencev, smo prav tako slišali, da jim je še posebej naročil, naj bodo njegove priče. Pravzaprav je rekel takole, vi boste priče teh stvari ali ste priče teh stvari. Za katere stvari gre? Gre predvsem za Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Apostoli so si te besede dobro zapomnili, kajti v apostolskih delih, ki poročajo o življenju prve cerkve in še posebej o delovanju apostolov, veliko krat omenjajo ravno govore apostolov, iz katerih je razvidno, da so se zavedali, da morajo pričevati, da so se zavedali svoje naloge, da bodo priče Jezusove smrti in njegovega vstajenja. Zato tudi devico Marijo, katere milostna brezjanska podoba je danes med nami, kličemo kraljica spoznavalcev oziroma kraljica pričevalcev. Z apostoli je bila najtesneje povezana in jim je svojo navzočnostjo in podporo dajala poguma za njihovo poslanstvo. Ko jo tudi mi kličemo kraljica pričevalcev, jo kličemo tako z enakim namenom, saj tudi nam pomaga in nas podpira pri našem temeljnem krščanskem poslanstvu, ki je enako, kakor je bilo poslanstvo prvih Jezusovih učencev, biti pričevalci za Jezusa Kristusa, za njegovo smrt in vstajenje, saj so v tem Jezusovem dejanju smrti in vstajenja, se v tem dejanju zgosti ali zjedri, strne vse njegovo poslanstvo, njegovo odrešenje. Kako so bili pričevalci apostoli in kako naj bomo mi? Skušamo si danes odgovoriti na to vprašanje. Prva stvar, ki jo moramo najprej pojasniti, je vprašanje, kdo naj bo Jezusov pričevalec. Med nami je namreč vedno veliko ljudi, ki menijo, da so to predvsem duhovniki in škofje, pa mogoče še papež in redovniki in redovnice, medtem ko pa se drugih članov Božjega ljudstva ta naloga ne tiče tako neposredno in tako močno. Vendar ni tako. Vsak kristjan, ki je krščen in birman, ki je torej postal Božji otrok, Jezusov brat ali sestra, in je njegov učenec, in ki je ravno v ta namen, kakor apostoli na Binkošti, prejel pri birmi Svetega Duha, je usposobljen, da postane Jezusov pričevalec. In je zato k tej nalogi tudi poklican in zavezan. Jezus je tudi rekel, vi ste priče teh stvari, teh reči. Ni rekel, bodite ali pa morate biti, ampak čisto preprosto, vi ste priče teh reči. Niti ni rekel, kakor je tudi poprejenkrat rekel, pred smrtjo svojim učencem, vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Ni rekel, bodite, postanite, morate biti. Hoče reči, vi ste, če hočete ali ne. Temu se čisto preprosto ne morete izogniti. Edino vprašanje, ki nam preostane, je, ali bomo dobra ali pokvarjena sol. Dobra ali slaba luč, verodostojne ali pa neverodostojne priče, kajti drugih čisto preprosto ni. Kaj je potem potrebno, da smo verodostojni pričevalci za svojo vero v Jezusa Kristusa? Pričevati je nekaj drugega, kakor prepričevati. Prepričujemo zgolj z besedami. Pričujemo sicer tudi z besedami, ampak pričevanje je nekaj več. Je več, kakor samo besede. Vsekakor pričevanje sodijo tudi besede. Svojo vero moramo oznanjati, kar pomeni tudi z besedami povedati in izpovedati in razložiti. Toda za temi besedami je treba stati. Stati svojim življenjem, in še posebej svojim trpljenjem. Tako so pričevali apostoli. Tako je za svojo vero v svojega sina pričevala devica Marija. In to najbolj prepričljiva priča je bila takrat, ko je stala pod križem. Zgolj govorjenje, pa naj bo še tako lepo in mikavno, prikupno, govorniško, ni dovolj. Saj že pregovor pravi, besede mičejo, zgledi pa vlečejo. To velja za vzgojo v družini, To velja tudi za vsako naše krščansko pričevanje v svetu. Verodostojen pričevalec stoji za svojimi besedami. Za svojimi besedami in stališči ne stoji samo takrat in tako dolgo, dokler ga to nič ne stane, ali je zato celo deležen odobravanja in hvale. Pričevalec je najbolj verodostojen takrat, ko zaradi svojih stališč tudi trpi, doživlja nasprotovanja ali mogoče celo preganjanje. Največji pričevalci za vero v Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje so bili mučenci in ravno mučence so v prvih stoletjih krščanstva, ko je prevladovalo preganjanje kristjanov in je pomenilo biti kristjan, biti v življenjski nevarnosti. In takrat so mučence imenovali pričevalce. Mučenec je najbolj verodostojen pričevalec, zato smo hvaležni, da smo tudi Slovenci dobili prvega mučenca za katoliško vero, najbolj verodostojnega pričevalca, blaženega Alojzija Grozdeta. Ko pa so minila stoletja preganjanja krščanstva in ni bilo več tvegano in nevarno biti kristjan, ko je krščanstvo celo postalo v Rimskem cesarstvu državna vera, so nekateri kristjani čutili potrebo, da svojemu pričevanju za krščansko vero dajo posebno težo, da pokažejo, da svojo vero mislijo zelo resno, da so za njo pripravljeni nekaj prestati, se nečemu pomembnemu odpovedati. Zato so začeli odhajati v puščavo, postajali so puščavniki in tako se je v cerkvi razvilo redovništvo iz želje, da bi v svojem pričevanju pokazali popolno verodostojnost. Redovništvo se je razvilo ravno iz te želje živeti krščansko vero na izjemen način, zato pa živeti drugače, kakor živi večina ljudi, in se odpovedati nekaterim temeljnim dobrinam, ki bi jih sicer lahko legitimno, se pravi povsem upravičeno uživali, kot je recimo premoženje, lastna družina ali svobodno razpolaganje samim seboj. Iz puščavnikov so se razvili redovniki, in to so bili in so še danes pričevalci na posebno verodostojen način, saj odrešilno smrt in vstajenje Jezusa Kristusa v to veruje tako trdno, da so se zato pripravljeni odpovedati tudi najbolj osnovnim in splošno zaželenim življenjskim dobrinam. Vendar pa zato, da smo pričevalci, ni nujno potrebno iti v samostan ali v puščavo. Že vsak dan je in zvesto krščansko življenje nam prinaša dovolj priložnosti in tudi dovolj preizkušen, da lahko v njih izpričamo svojo vero, upanje in ljubezen do Gospoda in zaradi njega tudi do soljudi. Včasih se mogoče vprašamo, zakaj Bog dopušča, da ravno njegovi zvesti verniki trpijo in celo velikokrat trpijo bolj kakor drugi ljudje. Včasih imamo občutek, da imajo verni in pošteni in dobri ljudje manj sreče, kot rečemo, kakor pa drugi. Prav gotovo je vsaj del odgovora na to skrivnostno dejstvo, ki ga sicer v celoti ni mogoče nikoli pojasniti, ravno v tem, da je za vernega človeka vsaka preizkušnja, priložnost in povabilo, da Bogu izkaže svojo vero, svoje zaupanje in svojo ljubezen. In da to vero, upanje in ljubezen pred brati in sestrami tudi verodostojno izpriča. In tako postane priča in pričevalec. Drage sestre in dragi bratje, biti pričevalec za Jezusovo resnico je očitno zelo zahtevna naloga. kljub temu pa za nas ni pretežka. Saj nam zato prihaja Jezus sam naproti, ravno zakramentom svete Evharistije. Devica Marija pod križem je zgled zvestobe in verodostojnega pričevanja zanj. Blaženi Lojze Grozde, ki ga bomo od nedelje naprej častili kot blaženega, pa naj nam bo pri tem vzornik in priprošnik. Amen.